Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija aicina vecākus pārunāt ar saviem bērniem drošības jautājumus, lai varētu mierīgi pavadīt skolas laiku. Pēc ilgāk pārtraukuma pilsētās un skolās atgriežas bērni, tāpēc būtiski atcerēties par braukšanas ātrumu ierobežojumiem mācību iestāžu tuvumā. Un tāpat svarīgi būt uzmanīgiem pie gājēju pārējām luksuforiem pie sabiedriskā transporta pieturām, kā arī vietās, kur redzamība apgrūtina novietotie transporta līdzekļi vai citi šķēršļi. Pagājušajā diennaktī atklātie 8 COVID-19 gadījumi reģistrēti Rīgā un Jelgavā, kā arī Olainas un Ādažu novados, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Lai kontrolētu aptieku izvietojumu atbilstoši iedzīvotāju blīvumam un mazinātu aptieku skaitu, Veselības ministrija gatavo jaunas aptieku izvietojumu nosacījumus un ierobežojumus. Aptieku īpašnieku pārstāvošā asociācija norāda, tas ierobežos konkurenci, kā arī mazinās iedzīvotāju iespējas saņemt farmaceitisko aprūpi. Atbildīgajā ministrijā tam nepiekrīt. Latvijā aptieku skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir krietni lielāks nekā vidēji OECD valstīs. Turcijas policija aizturējusi Islāma valsts augsta ranga kaujinieku, kurš tiek uzskatīts par teroristiskā grupējuma vietējo līderi, kā arī atklājusi teroristu uzbrukuma plānus. Turcijas policija 19. jūlijā Stambulā par gatavošanos uzbrukumam aizturēja 27 cilvēkus, kuri saistīti ar Islāma valsti. Islāma valsts Turcijā pastrādājusi daudzus teroraktus, to starp uzbrukumu naktsklubā Stambulā 2017. Gada 1. Janvārī, kurā tika nogalināts 39 cilvēki. Bijušās futbola amatpersonas Zeps Blatters un Mišels Platini šīs nedēļas sākumā snieguši liecības Šveices prokuratūrā. Liecības sniegtas lietā, kurā tiek izmeklēts Blatter maksājums Platini 2011. Gadā, kad francūzis saņēma 2 miljonus Šveices franku. Abi 2015. Gadā saņēma 8 gadu diskvalifikāciju no futbola un ar to saistītām aktivitātēm Blatteram pēcāk samazinot šo sodu par 2 gadiem.